Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e partive opozitare thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e bisedimeve me Serbinë në formatin që kanë aktualisht, por nuk e përjashtojnë mundësinë e pjesëmarrjes me disa kushte. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se opozita duhet të marrë pjesë. Kronike Nadia Ahmetit.
Subjektet opozitare në Kosovë mund të përfshihen në procesin e bisedimeve politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillon me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, vetëm nëse ndrohet formati i bisedimeve. Kështu thon disa zyrtarë të partive opozitare në përgjigje të deklaratave të shefes së zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila në një takim me zyrtarët e qeverisë së Kosovës ka shtruar nevojën e përfshirjes së opozitës në këtë proces. Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësim të Bashkimit Evropian, që prej vitit 2011 dhe në të paktën 2 vitet e fundit asnjë përfaqësues i opozitës nuk është përfshirë në ekipin e negociator të Kosovës. Antari kryesisë së lëvizjes së vetëvendosjes, Gjem Hyseni, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se në këtë periudhë partia ti nuk merr pjesë për të legjitimuar marrëveshjet e dëmshme të arritura në këtë proces. Ai ka thënë se vetëvendosja nuk është kundër dialogut në parim, por kundër dialogut pa parime.
Çfarë kemi nevojë për para se të përfshihet kushdo ose është që ti bëhet një riformatim dialogut i cili në radhë të parë e ndryshon orientimin dhe platformën e këtij dialogut gjithmonë duke i ndalë përcaktuar cilat janë interesat tona në këtë dialog.
Edhe antari kryesis Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, për Radion Evropa e Lirë, ka kujtuar se ky subjekt politik ka qenë pjesë e bisedimeve, por është tërhequr në kohën kur, siç thot ai, bisedimet e kanë humbur kuptimin dhe janë krejtësisht formale. Nita i me tutje ka shtuar se për temat rëndësishme nacionale, që ndrimi i aliancës është se duhet që jenë pjesë e tyre, por jo në këtë format.
Por ajo që është sot e rëndësishme, është se ky format i bisedimeve me Serbinë duhet në ndërpritet më njerë, duhet krijohet një platform tjetër e bisedimeve me Serbinë e cilë zhvillohet mbi bazën e reciprocitetit dhe aktualisht nuk pëndodhë një gjë e tillë, dhe që për qëllim final ka një ofje në ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se vazhdimisht kanë qenë të interesuar që në bisedimet që po zhvillohen ko pas kohë mes Prishtinës dhe Beogradit të përfshihet i gjithë spektri politik i Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, ka thënë se kryeministri i Kosovës, Isa Mustafaj, ka bërë thirrje opozitës që të jenë pjesë e procesit, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë përgjigje pozitive.
Për çështje të interesit nacional, një përfshirje sa më e gjerë gjithë spektrit politik të Kosovës është e nevojshme dhe domosdoshme. Kjo do t'i kontribonte rritjes së diversitetit të pikpamjeve dhe ekspertizës në të njëjtën kohë dhe gjithashtu të plotësonte një prej kritereve më të rëndësishme të çfarë do lloj procesi të rëndësishëm të dialogut, që është transparenca.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe analistët i kanë cilësuar si të papërgjegjshme deklaratat e deputetit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se versioni i tanishëm i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të çojë në luftë me këtë shtet. Ata e kanë hedhur poshtë mundësinë për një konflikt të armatosur. Kronike Bekim Bislimit.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë konflikt armatosur të mundshëm apo luftë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pretekst i secilës do të ishte demarkacioni i kufirit ndërmjet dy shteteve, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, si dhe njohës të zhvillimeve politike dhe të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Reagimet e tilla të zyrtarëve të qeverisë, por edhe analistëve të çështjeve politike dhe të sigurisë, vijnë pas deklaratave të Albin Kurtit, deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga radhët e subjektit më të madh opozitar lëvizjeve të vendosje, i cili nga mediat vendore është cituar të ketë thënë se demarkacioni Murat Mehës, kryetari i Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhjet e reja me Malin e Zi. Bajram Gecej, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i quan deklaratat e deputetit Kurti si të papërgjeshme, si dhe ka hedhur poshtë çdo pretendim se marrveshja për demarkacion me Malin e Zi e formës së tanishme prodhon situatë për ndonjë luftë të mundshme me Malin e Zi.
Nuk ka asfarë indikacion, edhe unë besoj, sepse ne jemi kontakte të vazhdueshme me këtë qytet, sepse është shtet mik, është shtet fqinë, me cilën kemi marrëdhënie të jashtëzakonisht të mira, dhe nuk besoj që këto deklarata do të merren si deklarata serioze. Megjithatë, është plotësisht e papërgjeshme që një lider i një lëvizje apo një subjekt politik i cili është subjekt parlamentar të bëjë deklaratat e tilla.
Deklaratën e deputetit Kurti e vlerëson si të papërgjeshme dhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike.
Duke qenë se është kandidat potencial për NATO, Mali Zi praktikisht duhet të ishte në fakt partner i Kosovës në integrimet euroatlantike dhe jo dikujt të shkojë mend që të kërcënoj me luft një shtetë fqinë, për andaj do thotë Zoti Kurti, mendoj se nuk është serios në këtë deklarat dhe nga publiku, mendoj se nuk do të merë seriosisht.
Ishtë deputeti kuvendit të Kosovës Borim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thotë për Radio në Evropa e Lirë, se deklaratat dhe parashikimet e deputetit Kurti për një luft të mundshme me Malin e Zi, nuk kanë asnjë bazë të qëndrueshme dhe asnjë argument me premisa reale, por si pas ti ato janë deklarime që me një dozë të madhe tentojnë ta nxisin dhe rikthejnë në një gjuhë të urrejtjes ndërshtetërore, ndërkohë që një gjuhë e tillë është e papranueshme për integrimet euroatlantike të Kosovës.
Nëse shohim mozaikun e gjerë pas kësaj deklarate të fundit për luftën me Malin e Zi, atëherë ne po japim një mesazh i cili është mesazh i destabilitetit rajonal dhe i cili është mesazh i vendosjes së Kosovës në pozita armiqësore edhe me një fshin tjetër i cili deri më tash nuk ka pasur asnjë lloj indikacioni armiqësor ndaj Kosovës. Linjën time, zoti Kurti, si parashikues ose si analist, ka dalë totalisht i gabueshëm dhe si politikan totalisht i papërgjeshëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gabimet procedurale kanë dërguar prapa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës listën me 34 gjyqtarë serb që presin të emrohen si shërbyes në gjykatën në veri të Mitrovicës. Dëgjojmë në këtë temë Arton Kunushevcin.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk do të bëjë dekretimin e 34 gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që në muajin gusht të vitit 2015 ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyra e presidentit. Zyra për media e presidentit Hashim Thaçi tha se propozimet nga Këshilli Gjyqësor që janë pranuar para një viti në periudhën parazgjedhore të zotit Thaçi për president nuk janë proceduar pasi siç thon ata kanë kaluar afatet ligjore për emrimin e tyre. Pasi që nuk është marrë ndonjë veprim nga zyra e presidentit, as nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e as e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Departamenti për Çështje Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë zyrës së presidentit të Republikës së Kosovës ka rekomanduar që Këshilli Gjyqësor i Kosovës të bëjë ripropozimin e gjyqtarëve nga komuniteti joshumis në Republikën e Kosovës, duke sjell propozimet e kompletuara me të dhëna të sakta për gjyqtarët e propozuar për emrim, thuhet veçtierash në përgjigjen me shkrim nga Presidenca për Radio Evropa e Lirë. Presidenca po ashtu ka rekomanduar që edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës të bëjë ripropozimin edhe të prokurorëve nga komuniteti joshumic në Republikën e Kosovës, duke sjell propozimet e kompletuara me të dhënat e sakta për prokurorët e propozuar për emrim. Në ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës thuhet se nëse presidenti i Kosovës refuzon të emrojë apo riemrojë cilin do kandidat, presidenti siguron brenda afatit 60 ditor arsyet të refuzimit të tij nga Këshilli. Këshilli mund të paraqesë edhe një herë tjetër kandidatet të refuzuar para presidentit së bashku me arsyetimet në formë të shkruar ose Këshilli mund të propozojë një kandidat tjetër. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se pas rekomandimit nga presidenca, ridërgimi e emrave të propozuar do të bëhet pas zgjedhjes së 14 kandidatëve të tjerë, krahas 34 që janë përzgjedhur nga konkurset. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli aktualisht është në fazën finale të përfundimit të intervistimit të kandidatëve që kanë konkuruar për gjyqtar.
Dhe në momentin që dorëzojnë 14 propozime Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga komisioni, ne do të përsërisim kërkesën të presidentit edhe për propozimet që kemi çuar vitin e kaluar të presidentit. Se vërtet ose ka kaluar një kohë më gjatë, po dhe këtu këta shëqeve në mbetë të apësërisim kërkesën, do në tani do të qenë kërkesën komplet për 28 propozime.
Pavarësisht kësaj, kryesuesi i Këshillit tha se procedurat për dërgimin e emrave dhe dekretimi i gjyqtarëve nuk do të zgjas dhe ai beson se puna e gjykatës themelore në veri të Kosovës do të nisë në muajin e ardhshëm.
Nuk merr kohë se ata që kanë kaluar procesin e verifikimit dhe intervistimit. Po shpresojmë që do të jetë gjithçka në rregull, nëse nuk del diçka papritur, kështu po shpresojmë që muajin tetor ta përfundojmë këtë proces.
Me marrëveshjen e arritur në dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është paraqarë që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të shqyrtohen në veri kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb kurse kryeprokurori shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i arsimit fillor dhe i mesëm i ulët në Prishtinë është i mbi ngarkuar. Procesi arsimor zhvillohet në 2 dhe në 3 ndorime. Ekspertët e fushës thonë se në një situatë të tillë nuk mund të ketë reforma. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dyndja e popullatës drejt qyteteve, posaçërisht në Prishtinë, përveç tjerash ka krijuar probleme të mëdha në fushën e arsimit. Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në trendërime, konsiderohet të jetë në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Niveli i arsimit fillor, mesëm i ulët, përfshin arsimin e obliguar 9-vjeçar. Në këtë nivel të arsimit në mbar Kosovën, sipas të dhënave zyrtare, ndjekin mësimin rreth 260.000 nxënës. Mbi popullimi i shkollave është më i theksuar në shkollat fillore të mesme të ulta në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Në shumicën e shkollave procesi arsimor zhvillohet në dy ndryrime, gjë e cila paraqet problem mjaft të theksuar në mësimdhënie. Derisa në shkollën fillore mesme ulët në Prishtinë Elena Gjika, procesi mësimor zhvillohet ende në tri ndryrime. Procesi mësimor në këtë shkollë fillon nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19:15 minuta. Drejtori i shkollës Elena Gjika, Osman Vitia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se në këtë shkollë mësimin e ndjekin 1800 nxënës. Mesatarisht numri i nxënësve në paralele është 36, derisa numri i arsimtarëve në procesin e drejtpërdrejt mësimor është 78.
Në kryeqytet e vetëm ja shkollë është që punon në tri ndryrime, në një objekt që ka një mosh 90 vjeçare, një objekt i stilit austro-hungarez, që është në mbrojtjen e UNESCO-s dhe kjo na ka bërë që në shkollë nuk kemi mundësi zgjerimi apo të shtimit të ndonjë aneksi, sepse e kemi edhe hapësirë shumë të kufizuar dhe për momentin punoj me tri ndryrime.
Shpresa Maqastena është arsimtare shkollës fillore Elena Gjika. Ajo tregon për vështërsitë që hasin gjatë mbajtjes së orës së mësimit.
Domethënë duhet në klasë me qenë çdo arsimtar aktiv, me shtin nxënës, me bë aktivitete, me punu, se përndryshe numri i madh i nxënësve nuk kishim ujt me dal. Domethënë se është shumë vështirë me menaxhuar një klasë ku janë 35 nxënëse më shumë.
Edhe për nxënësit, mbi ngarkesa në klasa paraqet një problem të madh. Pajazi Delia, i nxënës i klasës së 9, thotë se në shumë raste nuk arrin ta dëgjojnë arsimtarin duke shpjeguar.
Gjithashtu më lehtë vrasë se jemi shumë veta në klasë, por me vullnetin dhe dëshirën për mësim, ne mund të arrim të mësojmë shumë.
Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive nëse në paralele rritet numri i nxënësve dhe nëse në shkolla punohet në dy apo tre ndryrime.
puna në paralele me numër të madh të nxënësve dhe në shkolla në të cilat punohet në 2 e 3 ndresa, janë në kujdesim të plot me përpjekjet dhe kriteret për të arritur dhe për të transformuar shkollat dhe institucionet tona arsimore në shkollat të shekullit 21.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.